Bongo na VOA.
Mbote, esengo kimia omite manabino na mokolo ya lelo. Sango na lingala uta Washington na VOA. Edi isango a langanzembo chalamonya a kangamitu a kangamite tope atikami ezali mutuna ezali kumi tunana po bayi mediana Kinshasa basakoli ete chalamona a zali na bokangami na ANR bo simba mi boye bolandi kolanda ba media ya Kinshasa bobimisami bwa nzembo moko na kombo ya ingratitude de kasi molobeli ya mbulamatari ya ekolo Congo Democratique oyo vyo walingala e bengaki alobi ete sango ya malunga ekopesama na mwa ntango po na kozela koyeba penza na siki-siki eske ezali kosimba matu ezali kokangama to pe kobenga makaka po na koyanola na mituna sango ekopesama na mbulamatari na mwa ntango. Sima na bosakolami ya mbulamatari ya passeport ya sika na motango ya pene na kama moko bayili ngumba Kongo ezali ya koteka te bamatisi mingongo pe bazali kosenga sango ya siki-siki. Viwa lingala ebenga ki moko na bayi Kongo ezali koteka ya koteka te tulanda bongo Jean-Jacques Lumumba na elobeli ya VOA.
Il faut to réagir rapidement pour to loba ete to sepeli na décision ndenge zwami mais ezali na mo ba kokoso miki miki ali na kati ya procédure wana c'est que passation des marchés ndenge salemi et là qui est le comment pour installer mes vraiment certes et de éviter le connu ni batte baena ni batali na sima parce que toi ni quoi pour eux exactement que Semlex dans ali na sima alors que Semlex miso na dans ali na procès contre eux pour être pendant 5 ans bon il y a monsieur la patron n'est pas là qui au salima et ça qui n'a pas ba kokoso pe mi kakata na belé donc passation marche à la limala monter et puis toi ni bosse na été gouvernement aiba na ko préciser ba frais connexes au malobeli na carte à contrat pour être tuali ko banga été passeport réalé ko coûté officiellement $185 mais boeli été pour congolais au passeport pour la na carte à Congo to libanda banai ko dépenser entre ba 250 voire même plus de $300 américains tuali na ko banza été mbongo au congolais pour dépasser et ko za la coller $100 ou $99 au lelo et comment mis la contrat parce que frais connexes et aussi comment maman en bebele.
Ntoma ya America Mike Hammer azalaki na Kisangani tu pezali na Kisangani uto mukolo na suka na poso vendredi alikaki bongo na sika eyepi akeli esika ebengami na espace américain yango etiami au bibliothèque centrale ya etelo ya likolo ya université ya Kinshasa ulibakulina Mike Hammer a sepeli na maloba ya recteur ya balobi pe bazali pe alobi ete alobi limonoko ya angele to landa bongo sango uto Kisangani na Dorcas Kanku ya zoki maloba ya Mike Hammer.
Anglais opens doors. Vous parlez beaucoup de langues à l'RDC, mais l'anglais.
Anglais fungula kabikuke, bulobaka nkota mingi na ikolo Congo Democratique, kasi angele pesaka mabaku mingi, pona mayimatali bokeli misala, science to zebi, kelasi. Ezali likambo ya politiki te, kasi kaka pona bana mboka mibale, bako kakuyokana, pe pona lobi malamu ya bikolo mibale.
Ensemble pour meilleur avenir pour notre beau pays.
Na beni na ituka Nord Kivu balobi moto moko te azwami na coronavirus tolanda sango na Ericas Moisi
sango yango epesa bini ya dokotolo mwindo Jeremy bokambi ya centre traitement COVID-19 na engumba beni asengi na bafondi kokoba na kotosa mibeko ya bopeto po na kokimisa olibela COVID-19.
Nous avons actuellement zéro malade COVID-19
tozali ata na mokoni mokote ya COVID-19 na engumba beni
sango na biso yango yonde tokutani simango ngabe bali pona sango Yesu ezalaki wabino edi isango.